у куток. Тож було ясно, що брат спить. У Андулки було красиве, довге волосся, предмет численних заздрощів і похвал. Найбільше ж ним пишалися батьки. Мама любовно розчісувала його щодня перед сном. «Моя принцесо», – шепотіла їй, – «моя маленька принцесо». Проблема полягала в тому, що Андулка своє волосся ненавиділа. В альбомчику, куди вона вклеювала фотографії з жіночих журналів, на почесному місці був малюнок популярної співачки, у якої був короткий повітряний каскад. Андулка теж хотіла повітряний каскад і завжди перед сном складала плани, як позбутися свого довгого волосся. Якось вона вже сказала батькам, що хоче постригтися, але вони запанікували від однієї тільки думки. Так перелякалися через це, що обоє ледве не злягли. Андулка вдалася до хитрощів. Якось увечері, коли батьки повернулися додому, вони застали доньку на кухні на табуретці. Вона тихо спостерігала своїми величезними карими очима за їхньою реакцією. У волосся, яке було завжди охайно розділене проділом і зачесане назад, вона якимось диявольським способом закодлала густий гребінець. Наступного дня Андулка вистрибувала по вулиці. У неї був її омріяний каскад. Сусідський хлопчик ганяв на самоті, а коли проїздив повз неї, на секунду втратив контроль над керуванням і лоб у лоб зустрівся зі сміттєвим баком. Він обійняв металеву посудину, ніби жінку при зустрічі після довгої розлуки проти власної волі швидко поцілував її і покотився за нею вниз по вулиці. У нас удома була стінгазета, висіла на почесному місці в коридорі. У кутку цієї стінгазети я приладнав піонерський галстук і відразу ж під ним регулярно змінював вирізки з преси. Здебільшого це були статті про успіхи совєтської влади, у першу чергу космонавтики, тому що я її обожнював. Посеред стінгазети ми вішали меню. Писав його батько власноручно, завжди в неділю після обіду, і таким чином давав мамі розпорядження щодо вечора на весь наступний тиждень, наприклад, понеділок – сосиска з картопляним пюре, огірок, вівторок – котлета, картопля з маслом і так далі. Мама на все це реагувала зі стоїчним спокоєм, а коли я одного разу сказав їй: «Господи, як ти все це терпиш?», вона відповіла: «Що сьогодні за день?» «Четвер», – сказав я. «А що в нас було на вечерю?» «Макаронна запіканка», – сказав я. «А тепер зганяй, подивись, що там стоїть у нашому парадному меню». Ясна річ, що там було написано «Різотто». Я почимчикував у свою кімнату. «Свою» означає, що я її ділив зі старшим братом. Він, як звичайно, лежав на дивані, читав і їв яблука. Ця людина споживала яблука у неймовірних кількостях. Огризки найчастіше закидав мені під ліжко. Робив він це на автоматі, без жодних задніх думок і злорадства. Просто так йому було зручно. Коли він читав, а це було майже завжди, навколишній світ припиняв для нього існування. Я міг би годинами горлопанити йому на вухо. Він би не помітив. Одного разу я перднув йому практично під носа, тільки щоб спровокувати його на якусь реакцію. Ні найменшого результату. Це доводило мене до оскаженіння. Він був дуже-дуже далеко, десь серед піратів чи таурегів, чи ще якихось волоцюг, Я хотів його трохи розворушити, вивести з цього стану, який наводив на мене страх. Щось подібне було, коли ми лишалися самі вдома, батьки прощалися з нами, говорили, щоб ми нікому не відчиняли, переконувалися, що все в порядку, потім вліплювали нам по поцілунку і йшли. Я цього жахливо не любив, тому що наперед знав, що буде далі. Брат падав на підлогу і корчив себе мертвого. На початку я завжди з усього сміявся і говорив: «Я знаю, що ти придурюєшся, і ну то поваляйся тут, дурачина», і тому подібне. Та за кілька хвилин страх брав наді мною верх. Я прислухався, чи він дихає. А коли мені здавалося, що він не реагує навіть на лоскіт, я завжди буквально божеволів і ридма ридав і просив його, щоб він прокинувся, як це завжди роблять істеричні люди на похоронах. Як тільки брат наситився моїм жалем, він просто вставав і йшов по своїх справах. І так він дурив мене щоразу. Брат лежав, як завжди, на дивані, читав і хрумкав яблука. Чхати він на мене хотів. Та що йому було взяти з того, що...